Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, pagitan sa pagbabakuna ng booster shot sa ilang estado, pinaikli. Suspect sa batang nawawala sa Blue Mountains kinasuhan ng murder. At gobyerno ng Pilipinas kinumpirmang wala pang naitalang nasaktan o nasawi sa naganap na tsunami sa Tonga. Sa detalye ng mga balita, pinaikli na ang pagitan upang makapagpa-booster shot mula 4 na buwan sa 3 buwan. Ito ay sa mga estado ng New South Wales, Victoria, South Australia at ACT. Inaasahang mas mapapabilis nito ang proseso ng bakunahan sa gitna ng panibagong bugso ng COVID-19. Pinuri naman ni Victorian Deputy Health Secretary Naomi Bromley ang mga fully vaccinated. Ngunit patuloy ang paghikayat nito na magpa-booster shot ang mga mamamayan.
But this immunity does fade over time. And so the third dose isn't really a nice to have. It's a need to have if you want to be as protected as possible as we head into the new year.
Samantala, magpapabagal sa bakunahan kontra COVID-19 ang pagkakaiba ng sahod ng mga pharmacist at iba pang nagbigay ng bakuna o nagbibigay ng bakuna. Sa kasalukuyan, $16 ang bayad sa pharmacist na nagbabakuna ng isang dose sa adult. Nakalahati sa kung ano ang kinikita ng mga general practitioner sa parehong tinatrabaho. Kalahati ng bilang ng mga pharmacist sa bansa ang mas piniling magbakuna sa mga bata dahil sa low-cost incentive nito. Nanawagan ng patas na bayad si Pharmaceutical Society of Australia President Chris Freeman.
Increasing that government funding does allow the pharmacy to put on more staff, create more booking slots, and extend the hours of operation which they can deliver that service, which means that more patients can then get vaccinated.
Magpupulong ngayong araw ang pambansang gabinete upang talakayin ang ligtas na pagbabalik eskwela. Ilan sa kinukonsiderang plano ang pagpapatawag sa mga retirado at mga magtatapos na estudyante sa kanilang huling taon sa universidad na humalili sa mga gurong naka-isolate. Isa din sa nakalatag ang mandatong rapid antigen test sa bawat mag-aaral 2 beses kada linggo. Sa panayam ng ABC News Breakfast kay New South Wales Premier Dominic Perrottet, makakasama sa plano ang nabanggit na gagawing rapid test.
We see rapid antigen tests playing an important role in that, at least for the short term as we move through this Omicron wave. But there's obviously a range of factors involved as well. It's going to be a difficult and challenging time.
Pag-uusapan din sa naturang pulong ang pagbibigay ng libreng rapid test sa mga vulnerable group gaya ng indigenous communities. Aalamin din ang mga update kaugnay ng pagbabakuna, kapasidad ng sistemang pangkalusugan at pag-aaral sa outbreak. Sa iba pang balita, kinasuhan ng murder ang amain ng 9 na taong gulang na bata na nawawala sa Blue Mountains ng 5 araw. Arestado ang suspect matapos matagpuan ang katawan ng bata sa isang barile sa Color River sa ginawang malawak ang paghahanap sa rehiyon. Hindi naman pinayagang magpiansa ang 31 taong gulang na suspect na haharap sa Penrith Court sa Marso. Ayon kay New South Wales Deputy Commissioner David Hudson, inaalam pa nila sa kasalukuyan ang sanhi ng pagkamatay ng biktima.
Until the postmortem is conducted, we are still uncertain of what exactly happened to her. What we are sure of is that the accused that we charge with murder was responsible for firstly placing her in the barrel and then disposing of that barrel in the bushland where she was located.
Tatlo na ang bilang ng mga nasawi sa naganap na pagsabog ng bulkan at tsunami sa Tonga. Kasama ng New Zealand, magpapadala ang Australia ng mga naval aid ship na inaasahang darating sa Biyernes. Patuloy din ang tulong ng United Nations sa bansa. Ayon kay UN Resident Coordinator for Pacific Islands, Jonathan Vich, paliyado ang komunikasyon dahil sa mga nasirang kable. Kaya isa ito sa mga tulong na kanilang gagawin bukod pa sa mga emergency relief.
The health team is there and they have some relief items including water, food and tents. And yesterday, another ship was sent to a second island with additional resources. Sadly, as you will have seen, perhaps on satellite images, it seems that all houses were destroyed on Mango Island, and we have to count exactly how many that is and and exactly what the population was that's being displaced and evacuated.
Sa kaugnay na balita, wala pang naiulat na Pilipinong nasaktan o nasawi sa naganap na sakuna sa Tonga. Ito ang pahayag ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na inilabas kahapon. Kinumpirma ito ng Embahada ng Pilipinas sa Wellington matapos makatanggap ng impormasyon mula sa Association of Filipinos in Tonga Incorporated. Bagaman mahirap ang komunikasyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa komunidad ng mga Pinoy sa nasabing bansa. Sa balitang sports, pasok na sa pangatlong round ng Australian Open si Rafael Nadal. Ito ang 16th na pagkakataon para kay Nadal na layong masungkit ang kanyang 21st Grand Slam title. Tinalo ng world number 5 ang German qualifier na si Yannick Hampmann sa 6-2, 6-3 at 6-4 na score. Samantala, panalo naman si Naomi Osaka laban kay Madison Brangle sa straight sets na 6-0 at 6-4 na nagsulong sa manlalaro sa third round. Aminado si Osaka na hindi na niya kinukumpara ang sarili sa kanyang mga nakaraang laro.
Honestly, I'm trying not to do that. I'm a bit of a perfectionist, so I feel like if I compare myself to the past, then I'll never be satisfied, and I'm just trying to, you know, like take it one day at a time.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 US cents ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.32 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.85 pesos. Sa lagay ng panahon, nagdeklara ang kagawaran ng kalusugan ng Western Australia ng ikalawang heat wave sa estado. Ito ay sa gitna ng inaasahang mataas na temperatura sa mga susunod na araw. Kaugnay niyan, papalo sa temperaturang 39 degrees sa Perth ngayong araw. Sa ibang lugar naman sa Australia, magiging maaraw sa Adelaide na may 35 degrees. Gayun din sa Melbourne na may 30 degrees. 23 degrees naman sa Hobart na makakaranas ng maulap na papawirin hanggang sa maaraw. Bahagyang maulap naman sa Canberra na may 21 degrees. May posibilidad ng pag-ulan sa Wollongong na may 22 degrees. Gayon din sa Sydney at Newcastle na may parehong 25 degrees. 27 degrees naman sa Brisbane na may mga pag-ulan din at sa Cairns na 33 degrees na may mga malakalakang pag-ulan. Sa Darwin, 33 degrees na may mga pag-ulan ding mararanasan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.